Тарих вақиялары. Екінші қысым, 8-ші бап. Сулейман Раббының сарайыны ве озының евіні 20 йыл девамында құрды. Сонра Сулейман Хурам оңа берген шерлеріні ғайрыдан құрды ве анда Исраил оғылларыны ерлештірді. Сонра Сулейман Хамат-Сова шеріне ұжым етті ве оны алды. Сон о, чөлде Тадмор шеріні ве Хамат ерінде аш сақламақ үчін шеерлеріні құрды. Сулейман да юқары Бет-Хорон ве ашағы Бет-Хорон шеерлеріні құрды. Бұ шеерлер дуарларнен, қапыларнен ве кілітлернен пектілген шеерлер еді. Сулейман да Баалат шееріні, оз ашларыны сақламақ үчін епсі шеерлеріні, Дженк арабалары үчін епсі шеерлеріні, ве атылар үчін шеерлеріні түзетіп абаданлаштырды. Сулейман Иерусалимде, Ливанда ве падишалық еткен бүтін топрағында құрмаға істеген епсі шеерлеріні құрды. Исраилі олмағанларыны ісе хитлі, аморлы, перизлі, хивлі ве евуслы халқларының қалғанларыны, ве олардан сон қалған ве исраилилер өлдірмеген балаларыны да Сулейман озыны чалышмаға мечбур етті. Бойлы ал шымды геже сақланып қала. Исраил оғылларыны исе Сулейман озыны чалышмаға мечбур етмеді. Олар оның аскерлері ве қарауыл башлықлары, дженк арабаларының ве атлыларының башлықлары олдылар. Бұлардан Сулейман падишаның башлықлары 250 адам еді. Олар халқыны идаре еттілер. Сулейман фараонның қызыны Дауд шерінден алып, «Менім апайыма Даудның евінде, Исраил падишасының евінде яшамаға олмаз, чүнке Раббының сандығы кірген ерлер азиздір» деп, апайыны оңа құрып берген евге көчірді. Сонра Сулейман, Иван огінде құрылған Раббының құрбан ерінде бүтінлей еқылаже құрбанларыны Раббыге кетіріп башлады. Мұса бұйырғаны кібі, о, әмде әр күн кереклі құрбанларыны, әмде әр ратлық күні, әмде яңы ай доғған күнлерінде, әмде елда үч кере, маясыз пішкен пүте байрамында, афталар байрамында ве чалашлар байрамы күнлерінде бүтінлі еқылаже құрбанларыны кетірейеді. Сулейман, Дауд бабасының қарарына көре, ибадет етмек үчін руханилерінің бөліклеріні белгіледі, ве вазифелеріні бежермек үчін левейлілерінің бөліклеріні тайынледі. Левейлілер Раббыны шуретлемек ве әр күн руханилерінің ішлерінде ярдым етмек керек еділер. Сулейман ербір қапы үчін қапыжыларының невбетлеріні де тайынледі. Алланың адамы Дауднің бұйырғанлары бойлайды. Олар падишаның ем руханилер аққында, ем левейлер аққында, ем хазине, ем де ер бір шей аққында бұйырғанларыны бозмайып бежереділер. Бойлеліктен, Раббының сарайы темелінің құрылышындан башлап, құрыжылықның соңына же Сулейманның бүтін іші бежерілген еді. Бұндан соң Сулейман Эдом топрағында, деңіз ялысында ерлешкен Эцион Гевер ве Элотқа кетті. Хурам оз хызметчілерінен Сулейманға кемілеріні ве деңізні білген хызметчілеріні йоллады. Олар Сулейманның хызметчілерінен берабер Офирге кеттілер ве андан 450 чувал алтын алып Сулейман падишаға кетірділер.